Jeg er i gang med at gennemgå Johannes evangeliet og er kommet til kapitel 6, som jeg vil afslutte i dag. Kapitel 6, det starter med bespisningsunderet ved Genesarets sø, hvor Jesus han forvandler det her brød til at mætte 5.000 mennesker. Og så fortsætter kapitlet med disciplernes kamp på søen, hvor de er i en båd og ender i et forfærdeligt stormvejr. Og Jesus han er ikke med dem, og de tror, at de skal miste livet. Og så kommer Jesus gående på søen, befaler søen at lægge sig til ro, og så kommer de frem på den anden side af søen og kommer tilbage til Kapernaum, den by, som ligger lige ved søen, lige ved Genesarets sø. I Kapernaum, der opsøger Galileerne alle de mennesker, alle de tusindvis af mennesker, som har overværet bespisningsunderet, de opsøger Jesus, og så vil de gerne have en dialog med ham, en snak med ham omkring, hvad det var, der skete, hvordan det her bespisningsunder kunne ske. Og der har Jesus en længere dialog med Galileerne, og det ender med, at de bliver forarget på Jesus, for noget af det, han siger, det passer ikke ind i deres verdensbillede og deres forståelse af, hvem Messias er. Og de er ikke villige til at ændre deres verdensbillede og tage imod det nye, som Jesus kommer med. Så rigtig mange beslutter sig for at forlade Jesus og ikke vil høre mere på ham. Og til sidst så sidder inderkredsen af disciplerne tilbage. Og det er så den sidste snak, som Jesus han har med inderkredsen af disciplerne, som jeg godt kunne tænke os, at vi tog udgangspunkt i. Og jeg synes, det passer godt på os i dag. For et eller andet sted, så er vi også den her inderkreds. Vi er kommet i dag, fordi vi er draget af Jesus, og fordi at vi er interesseret i, hvem han er, og hvad han har til os. Og vi er også, kan man sige, åbne over for, at det verdensbillede, vi har, måske skal justeres en lille smule på plads i retning af det, som Jesus han vil give til os. Så jeg ser os som inderkredsen i dag, som de disciplene, der blev hængende, når de andre forlod Jesus. Men jeg kunne godt tænke mig lige at oprise hovedpointerne i den. Der er sådan en ret lang passage før den her sidste passage, som jeg ikke sådan vil gennemgå detaljeret, fordi det bliver simpelthen for langt. Så jeg vil bare oprise hovedpointerne i den dialog, som Jesus han har haft med de her jøder, med Galileerne. Jesus han kan forstå, at folket de er interesseret i en frelser. De er interesseret i en frelser, som kan give dem mad. Og de er interesseret i en frelser, som kan befri dem fra romerne. De var besat af romerne. Så de har et ret præcist billede af, hvad for en frelser de gerne vil have. Det er sådan en form for sociopolitisk messias, som kan løse deres problemer, som kan mætte deres maver, og som kan bekræfte deres politiske overbevisninger. Og på den måde så har de sådan en skabelon for, hvem messias skal være, for at passe ind i deres verdensbillede. Men Jesus han ønsker at præsentere dem for noget endnu større end mætte maver og jordiske konger. Og her bruger Jesus bespisningsunderet som et afsæt til at beskrive en større virkelighed. En form for pædagogisk forståelsesramme, som alle har været en del af, og derfor også har forudsætninger for at tage det næste skridt ud fra. Så alle har været i samme båd, alle har fået lov at opleve det her fantastiske mirakel med bespisningsunderet, og derfor så kan alle også bruge den oplevelse til at rykke et skridt videre. Så på samme måde som brødet bliver fysisk i bespisningsunderet, på samme måde så siger Jesus nu om sig selv, at han giver sig selv til os for at mætte vores person, ikke bare vores mave, men vores ånd, vores sjæl og vores legeme. Så hele kroppen skal mættes af det her brød, som ikke er det fysiske brød, men som er Jesu legeme, som er Jesu person. Så Gud bliver til menneske, og mennesket gives til os. Mennesket bliver en del af os. Så det er det, der ligger i bespisningsunderet, og det er det, som Jesus prøver at undervise om og forklare. Og det gør, at når vi bliver en del af Jesu legeme, når vi bliver en del af Guds rige, så siger Jesus, så giver det også en tryghed, for han vil aldrig vise os bort, når vi kommer til ham. Det giver os en bestemmelse her i livet, og også en bestemmelse, som peger ud over livet til det evige liv. Jesu legeme betyder for os, at vi får del i evigheden. Og det giver os også identitet. Vi er ikke længere blot os selv. Vi lever ikke kun for os selv. Vi lever for Kristus. Vi lever i Kristus, og Kristus lever i os. Og det er sådan betydningen af brødet, og det er det, som Jesus han forsøger, indtrængende kan man nærmest sige, at forklare alle de her mennesker. Men det er som om, de griber det ikke rigtigt. De bliver bare forarvet på Jesus, fordi han siger, at han kommer oppefra. Han kommer fra himlen. Jamen, du er jo en tømmersøn. Vi ved jo, hvor du kommer fra. Og du står og siger, at du er fra himlen og skal tilbage til himlen igen. Ej, det kan vi slet ikke bruge til noget. De kan ikke forstå det. Og det der med, at vi skal blive en del af dig, og du skal blive en del af os. De kan ikke begribe det, de kan ikke forstå det, og de er heller ikke rigtig villige til at forstå det, fordi de har et billede af, hvad Messias skal. Og det er ikke det, som Messias nu siger, han gør og skal. Så der opstår den her konflikt, og de forlader. Og her har jeg, synes jeg, det er interessant at bemærke, når man kigger på hele kapitel 6, at de disciple, som var med i båden, det vil sige, det er de disciple, der har kæmpet en dødskamp og oplevet, at Kristus befrier dem, det er de disciple, der sidder tilbage nu i inderkredsen. Mens alle de andre disciple og tilhængere og fans og så videre, så videre, som har gået den vante vej rundt om søen næste dag, stille og roligt, og ikke været igennem den her enorme kamp, det er de disciple, som forlader Jesus. Og er det ikke sådan i vores liv mange gange, at de kampe, vi går igennem, de kriser, vi står midt i, dem kan vi ikke forstå, mens de står på. Vi har ikke sprog for dem, vi kan ikke begribe dem, vi kan ikke forklare dem. Vi kan bare mærke ubehaget, dødsangsten, sygdommen, synden som tynger, fejlene vi laver. Alle de ting kan vi mærke, at det er ubehageligt. Men vi oplever også, at Kristus kommer og befrier os og hjælper os og leder os igennem. Og det gør, at vi er forbundet med ham på en anden måde. Vores liv bliver flettet sammen med ham, og vi kan ikke forlade ham. Heller ikke, når de andre forlader ham. Fordi vi ved, at det var ham, der reddede os. Så med det her afsæt, som er den første lange del af kapitel 6, så lad os læse sammen den sidste del af kapitel 6, fra vers 60, hvor der står, mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, det er hård tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Men Jesus vidste ved sig selv, at hans disciple skumlede over dette og sagde til dem, forarver det jer? Hvad så, hvis I ser menneskesønnen stige derop, hvor han var før? Det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Men der er nogen af jer, som ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem det var, der skulle forråde ham. Og han sagde, det er derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet af ham, hvis ikke det er givet ham af faderen. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Så det er det sidste efterspil, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle kigge lidt på. Og det første, jeg lægger mærke til, når jeg læser den her tekst, det er Peters svar. For det er jo sådan vil vi jo gerne svare alle sammen. Det er jo et fantastisk svar. Han er helt klar og helt overgivet i hans liv og i hans tilkendegivelse. Hvor skal vi gå hen, hvis ikke vi kan komme her? Vi har ingen andre steder. Vi vil følge dig, og vi vil være hos dig. Og jeg tror, vi har det sådan, mange af os, at det er sådan, vi gerne vil leve. Vi vil gerne leve hengivet og overgivet til Jesus. Men i vores liv, så er der ofte bekymringer, der tager opmærksomheden. Og vi har rigtig mange forskellige ting i gang. Mange dagsordner, som vi er optaget af. For de her Galilæer, der var det brød til dagen af vejen. Og en politisk situation i landet, som optog dem. For os kan det være drømmen om økonomisk frihed og velstand. Og forskellige politiske holdninger og standpunkter, som vi gerne have Guds velsignelse ind over. Gud skal gerne mene det samme som mig. Og de tanker og holdninger, jeg har, det skal også være Guds holdninger. Jeg snakkede over frokosten for en uges tid siden med nogle af mine kollegaer om penge. Og så generelt så tror jeg, alle er sådan rimelig enige om, måske ikke alle, men mange er enige om, at penge de er ikke så vigtige som andre ting i livet. Og det er jo so far so good, det er et meget godt udgangspunkt. Men så sagde en af mine kollegaer, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at opnå en økonomisk uafhængighed og frihed. Og jeg kan virkelig godt forstå den holdning. Og jeg kunne faktisk også rigtig godt selv tænke mig en sådan helt økonomisk frihed, sådan at man ikke havde nogen bindinger, og man sådan, så kunne man nærmest gøre, hvad man ville. Men der er en række problematikker i det udsagn. For det første så kræver det altså rigtig meget tid og mange kræfter at nå dertil. Og inden man når dertil, så er en stor del af livet måske gået, før man opnår det, hvis det overhovedet lykkes at opnå det. Og det har vi bare ikke tid til. Det kan vi bare ikke vente på. Og det her, at Jesus han siger til os, jeg er din frihed. Jeg sikrer din fremtid og dine behov. Og Jesus han kender vores behov. Og han kan mætte vores behov. Han havde jo lige delt mad ud til 5.000. Hvorfor tror vi så ikke, at han kan mætte vores behov? Og den økonomiske situation, jeg står i, og den frihed, jeg længes efter. Vores tro er lille, og vi har brug for at rykke tættere på Jesus. For at vores tro, vores verdensbillede, kan vokse. Der vil på et eller andet tidspunkt i vores liv være et trade-off mellem den verden, vi kender, og den verden, som Jesus han vil præsentere os for. Og vigtigheden af den verden, vi selv kender, i essens og kvalitet, kan ikke matche vigtigheden af den verden, som Jesus præsenterer for os. I essens og kvalitet. Det er en helt anden og større verden. Og så snart vi er parate til det, i vores ånd, så vil Jesus tilbyde os at rykke et skridt videre. Ofte med en eller anden form for kamp eller modstand. Men Guds ånd spejder efter os og ønsker at lede os et skridt videre. Et skridt videre i overgivelse og i hengivelse. Og åbne op dit hjerte og være villig til at tage det skridt. For når du har taget det skridt og ser tilbage, så er der ikke noget, du vil savne af det, du forlod. Så spørgsmålet er, om vi bliver hængende ved Jesus, eller om vi forlader ham. Og jeg har stor tiltro til, at vi bliver hængende. For vi har en længsel efter det evige livs ord, som Jesus han er. Jeg vil slutte med et lille citat fra en gammel tysk teolog, der hedder Eckhart. Og han skriver sådan her. To be full of things is to be empty of God. To be empty of things is to be full of God. Der er nogle gange nogle ting, vi synes er vigtige, vi bliver nødt til at parkere og lægge væk, for at vi kan komme videre i vores tro og i vores Guds forhold. Starter vi med at se på Peters fantastiske bekendelse, som jeg synes er så fin og smuk og flot. Men vi kender selvfølgelig også historien videre frem omkring Peters svigt af Jesus skærtorsdag, hvor den her bekendelse, han kunne ikke selv rigtig leve op til den. Så jeg tror, Peter er en af de figurer i Bibelen, som vi alle sammen kan identificere os med, fordi vi kan se os selv i Peter. Både hans store ord, men også at han er fej andre gange. Det passer på os. Vi indeholder både storhed og fald. I det forhold, som Jesus beskriver, at han aldrig vil støde os bort, at han har sikret os vores bestemmelse og vores vej frem i livet og i evigheden, og at vi er i ham, og han er i os, så har vi en tryg ramme til at bearbejde vores dumheder, vores fejl, vores synd. Vi er i en tryg ramme, og derfor så kan vi være åbne og tillidsfulde over for Gud og over for hinanden. Og vi er i samme båd, fordi vi har alle sammen fejl og dumheder og synd i vores liv. Så på en måde synes jeg, det er ærgerligt, at det er så skamfuldt og gemt væk, fordi det er jo der, det får lov til at leve og trives. Så snart det kommer op og frem i lyset og bliver bekendt, så mister det sin magt over os og sin betydning i vores liv. Det er det, der er meningen med vores tro og med vores fællesskab. At vi kan få bearbejdet skyggesiden af vores liv. Alt for ofte i vores liv og i kirken også, er fejltrin forbundet med skam, som vi beder om tilgivelse for. Vi beder om tilgivelse, og vi beder om at få synden fjernet, hvilket er rigtig godt. Men vi går ofte glip af den lektie, som fejlen vil lære os, og det er ærgerligt. Det går simpelthen for hurtigt med at glemme det, vi har gjort forkert, fordi det er så svært at være et sårbart og ydmygende sted. Og det får så den konsekvens, at vi ikke ser os selv, som vi er. Derfor bliver vi nødt til at have en større åbenhed og sårbarhed over for fejl og synd. Og det er jo noget, vi er fælles om. Vi har alle fejl og synd, som vi kæmper med. Og det er en vej, som vi bliver nødt til at gå, fordi der følger en enorm gave med at gøre, at bekende og, hvad kan man sige, bearbejde sider af vores liv, som er forkert eller gået galt. For hver gang du får brudt med en synd, så er det som at tage et lag af, som ligger rundt om hjertet. Og på den måde kommer du tættere på essensen i livet, som udspringer fra hjertet. Og det er her, Kristus ønsker at lede os hen. Jeg er arkitekt, og når man en af de arbejdsredskaber, man har som arkitekt, det er sådan en rulle af noget, vi kalder manifoldpapir. Det er sådan noget papir, som er sådan lidt tyndt madlavningspapir, sådan gennemsigtigt-agtigt. Og det bruger vi til at altså rulle ud på vores skrivebord, og så lave en skitse eller en tegning. Og så, når man har lavet den skitse og tegning, så kigger man lidt på, det der ser måske ok ud, men der er der et eller andet. Så river man den af, lægger den på bordet igen, tager rullen op over og ruller hen over. Og så prøver man igen. Man kan se, hvad der er nedenunder, så man kan se ligesom det første, den første idé, den første tanke. Man kan se, hvad der gik godt og hvad der gik skidt. Og så gør man det en gang til. Og så gør man det måske 3, 4, 5, måske mange gange. Til sidst når man så frem til en skitse, man synes, nu er den der. Så viser man den til sin chef, så starter man forfra igen. Og så efter en del gange, så er den der så. Og det er lidt den holdning, jeg synes kunne være rar at have i forhold til vores fejl. Og i forhold til vores de ting, vi gør forkert. Det er noget, vi kigger på. Det er noget, vi lægger lag ovenpå. Det er noget, vi prøver igen og igen og igen og igen. Og til sidst, så kommer vi frem til resultatet, som er super godt. En lidt mere, hvad kan man sige, opløftende og konstruktiv tilgang til de ting, som vi alle sammen kæmper med. Og jeg har lige et citat igen fra Eckhart, som jeg synes siger nogle af de her ting meget fint. Henrik, kan du hjælpe mig med det næste citat? Der står sådan her. Et menneske har så mange lag indeni, der dækker hjertets dybder. Vi ved så mange ting, men vi kender ikke os selv. Gå ind på din egen grund og lad dig selv erkende der. Så hvordan kan vi arbejde med os selv i forhold til at få de her lag fjernet, så vi kan nå frem til hjertet, nå frem til essensen i livet? Efter bespisningsunderet, der tager disciplerne ud på søen, hvor de er alene. Jesus han havde nemlig brug for selv at være alene op på bjerget sammen med sin far i himlen. Det var et afgørende tidspunkt i Jesu liv, hvor han netop havde været centrum i et kæmpe mirakel. Og folket vil tage ham med og gøre ham til kongen. Samtidig så kan vi se i slutningen af kapitlet, som vi har læst om her, at hans popularitet er forduftet. Og der sidder kun en håndfuld tilbage. Så fra optur til nedtur hen over et par døgn. Det gik rigtig hurtigt for Jesus. Midt imellem de her to begivenheder, der ser vi Jesus alene med sin far i himlen på bjerget. Han havde brug for at blive stille. Han havde brug for at få fornyet sit kald og sin bestemmelse. Hvad er det, jeg skal? Hvor er det, jeg skal hen? Og holde fast ved det, som Gud havde for ham. Så han ikke blev revet med af populariteten på den ene side, og heller ikke blev trukket ned af forargelsen, når alle forlod ham. Så Jesus han holder kursen igennem de her meget dramatiske døgn. Og der ser jeg den her episode på bjerget som hemmeligheden bag, at det kan lade sig gøre. At han hele tiden søger tilbage til sit center, tilbage til sit hjerte, tilbage til sit gudsforhold, tilbage til, hvad er det, jeg skal, hvem er det, jeg er. Og vi oplever det i alle evangelierne. Jesus søger derhen om natten. Jesus han er der. Jesus han gjorde det løbende. Han gjorde det, inden han startede sin tjeneste 40 dage i ørkenen. Han gjorde det løbende. Han gjorde det i Getsemane have, inden han skulle igennem pinsler. Han gjorde det hele sit liv. Og vi har også brug for i vores liv at finde det her sted, hvor vi kan søge hen, hvor vi kan søge fred, hvor vi kan blive fornyet i vores tro, i vores relation og i vores bestemmelse for, hvor skal vi hen, hvad skal vi. Så derfor så er min opfordring, at vi finder en praksis, hvor det kan lade sig gøre. Og det, der er forskellige metodikker, man kan gøre det her på. Forskellige kirker, forskellige traditioner har forskellige måder at gøre det på. Det kommer så ikke så nøje præcis, hvad for en metode du vælger at bruge. Det vigtigste er, at du har en eller anden form for præcedens, en eller anden form for rytme i din hverdag, hvor at du finder det her sted, du kan søge hen på en eller anden form for jævnlig basis. Daglig basis, det er nemt at huske. Hvis ikke det kan lade sig give sig, så nogle gange om ugen, eller hvad der kan lade sig gøre. Men at vi har det her sted, hvor vi søger stilhed, og hvor vi hører fra Gud, og hvor Gud kan høre fra os. Jeg vil nævne en metode her, som jeg synes fungerer super godt for mig, til inspiration, her til sidst i den sidste del af prædikenen. Den bygger på 4 trin. Det er 1, at man læser en eller anden passage fra Bibelen. Det behøver ikke at være en speciel lang passage, det kan være 10 vers, det kan være en salme, det kan være sådan en passage, vi læste i dag. At man mediterer grunder over den passage som skridt nummer 2. At man beder som skridt nummer 3, hvor det mest er, at man selv udtrykker sine tanker og behov over for Gud. Og den sidste fase er sådan en mere kontemplativ fase, som er egentlig en form for stilhed, hvor man er mere afventende over for, hvad er det så, at Gud vil sige til mig, hvor man mere hviler og tager imod. Den metode er der skrevet meget om, så den kan man dykke ned i, hvis man har lyst til det. En ting, jeg lige vil nævne her, det er, at når man læser i Bibelen i den her metode, så læser man Bibelen mere ud fra, at jeg er en del af teksten, og jeg er nærmest i teksten. Så hvad siger teksten til mig? Man laver ikke sådan et bibelstudie, hvor man siger brød. Jesus, han er brødet. Der var også brød i Gamle Testamentet med manna, det kom fra himlen, og nu er Jesus brød, og sådan, og Jesus bliver også til brød i nadveren, og så har man lavet sådan et personligt bibelstudie over det her begreb. Man går mere ind og siger, Jesus, han er brød til mig. Hvad betyder det for mig, at han kan mætte mine behov? Hvad for nogle behov har jeg? Tænk, at han vil give sig selv til mig i dag, og vise mig, hvordan jeg skal leve, hvor går vejen for mig, osv. Så det er sådan en meget personlig indgangsvinkel til teksten. Og ud fra den personlige indgangsvinkel, så mediterer man sig over, hvad betyder det for mig, for min familie, for mine venner, for der, hvor jeg er på min arbejdsplads, osv. osv. Og det afføder så nogle bønner, hvor man så konkret beder for de ting, man har på hjertet, ud fra den tekst, man har læst. Og til sidst afslutter man så med den her stilhed, hvor man ikke selv er aktiv, men hvor det mere er Gud, der møder en og betjener en i den kontemplative fase. Så til allersidst, så vil jeg bare lige sige og konkludere i vores efterfølgelse af Kristus, der har vi valgt det vigtigste, troen, som er livet i Kristus. Og han inviterer os og giver sig selv hen for os. Det gør, at vi kan arbejde med vores synd inden for en tryg og sikker ramme, så vi kan komme frem til det væsentligste i livet, vores hjerte, hvor livet udspringer fra. Og det gør, at vi kan finde mål og mening med vores liv, og det må vi komme tilbage til løbende i vores dagligdag ved at finde tid i stilhed og bøn sammen med Gud. Amen. Skal vi bede sammen til sidst? Kære Jesus, tak for, at du giver dig selv til os. At det var dig, der kom til jorden og opsøgte os. Og tak, at vi kan respondere på din invitation, og vi længes efter at opleve, at det liv, som du har, og det liv, som du ønsker at give os, at vi kan få det. Hjælp os til at være åbne over for din ånd Hjælp os til at gøre op med ting i vores liv, som ikke fungerer. Og hjælp os også til at have barmhjertighed med os selv og barmhjertighed med hinanden. Tak, at du vil vise os vejen frem og vise os steder, hvor vi kan finde fred og ro i dig. Amen.